Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje penktadienio gruodžio 6-osios programoje popiežiaus Pranciškaus audiencijos būsimi kardinolai susitiko su žiniasklaidos atstovais. Popiežiaus namų pamokslininko advento meditacija. Vatikano diplomato kalba ESBO susitikime. Pokalbis su Korsikos kardinolu apie būsimą popiežiaus vizitą saloje. Skelbti Evangeliją yra visų krikščionių pareiga, priminė popiežius audiencijoje penktadienį seserims vienuolėms iš Brazilijos ir kelių Europos kraštų, karmelitėms, šventosios dvasios pasiuntinėms. Vienuolinė kongregacija šiemet mini savo 40-asias įsteigimo metines. Popiežius pasidžiaugė, kad seserys savo kongregacijos 4-osios kapitulos proga išrinkusios naują vadovę surengė piligrimystę į Romą, kad galėtų pasimelsti prie apaštalų šventųjų Petro ir Pauliaus kapų. Pranciškus patikino, kad ši seserų piligrimystė dar reikšmingesnė, todėl, kad vyksta kūčių vakarą prasidėsiančio jubiliejaus išvakarėse. Popiežius sveikinimo kalboje perskaitė karmeličių šventosios dvasios pasiuntinių seserų vienolijos įsteigimą įkvėpusius Jėzaus žodžius Nazareto sinagogoje, kuriais atskleidė savo viešosios veiklos pradžią ir tikslą. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms, pasiunti skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siunti vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų.
Questa occasione è bella per ricordarci l'impegno quotidiano per il servizio dell'evangelizzazione e della propagazione della parola di Dio.
Pasak popiežiaus, skelbti evangeliją visam pasauliui iš tiesų yra visų krikščionių misija. O šventojo Pauliaus žodžiai iš jo laiško korintiečiams turėtų skambėti kiekvieno krikščionio širdyje. Vargas man, jei neskelbčiau evangelijos.
Questa parola di Dio deve arrivare a tutti. Non dimenticatevi questo, a tutti.
Dievo žodis turi pasiekti visus, visus, pažymėjo popiežius. Padėkojęs seserims karmelitėms už apsilankymą, popiežius jas palaimino ir pavedė Aparesidos švenčiausiosios mergelės Marijos globai.
Gruodžio 6-osios audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė delegaciją iš Sicilijos, Katanijos, Šventojo Pauliaus teologijos studijų centro dėstytojus, studentus ir administratorius lydimus Katanijos arkivyskupo Reinos Italijoje žinomo teologo. Audiencijos proga Katanijos teologijos studijų centro 55 metų įsteigimo sukaktis. Popiežius paminėjo instituto įsteigimo 1969-aisiais aplinkybės. Po ką tik pasibaigusio Vatikano antrojo susirinkimo, kelios rytų Sicilijos viskupijos nusprendė steigti teologinės formacijos kunigams, vienuoliams ir pasauliečiams vietą, davusią daug vaisių. Drąsinu jūs ir toliau eiti šiuo keliu, eiti kartu, siūlyti plataus akiračių ugdymą, kuris įtakotų bažnytinį ir socialinį gyvenimą. Sakė Pranciškus, linkėdamas vaisingai bendradarbiauti su kitomis regiono krikščioniškos formacijos institucijomis, nes kaip pažymėta viskupų sinodo apie sinodiškumą baigiamajame dokumente, ir teologų bei teologinių institucijų tarnystė taip pat turi būti sinodinė. Kitas popiežiaus pabrėžtas akcentas – dėmesingumas regiono, kuriame gyvenama ir mokomasi tikroviai bei laiko ženklams. Teologinė formacija turi būti susita su konkrečiu kontekstu, įskaitant naujų evangelizavimo kelių ieškojimą, vienas iš laiko ženklų merginų studenčių skaičiaus didėjimas teritorijoje, kur moterų socialinis vaidmuo neretai buvo nuvertintas. Jūsų kraštas pasižymi nuostabiu gamtos ir meno grožiu, kurį dėja gali sutepti mafijos spekuliacijos ir korupcija, stabdančios vystymas ir mažinančios išteklius. Dėl to ypač vidaus regionai pasmerkti jaunų žmonių išvykimai, pažymėjo popiežius Pranciškus, paminėdamas seną Sicilijos opą. Tačiau jauniems žmonėms savo širdį susiejus su Kristaus širdimi įmanoma socialinis stebuklas, pridūrė šventasis tėvas, paminėdamas savo naujausią encikliką dėl eksitnos, kurioje tvirtinama, jog mūsų santyki su viešpačiu padeda sveikai ir laimingai sąveikauti su kitais asmenėmis, bei kurti meilės ir teisingumo karalystę jau šioje žemėje. Svarbu, kad teologinė formacija mokytų dėmesio vargšams, kenčiantiems paskutiniesiems. Sicilija visada buvo tautų ir keliautojų kryžkelė. Popiežius audiencijos dalyviams linkėjo, kad jie broliškai ir kūrybingai pasitiktų šiandien į salą atvykstančius įvairių tautų ir tikėjimų keliautojus, o tarp jų ir migrantus, tarp kurių nemažai musulmonų. Dar viena popiežiaus paliesta tema – tikėjimo įkultūrinimas. Pagirtinas Katanijos Šventojo Pauliaus teologijos studijų centro bendradarbiavimas su Katanijos universitetu, kuris taip pat turi krikščioniškos literatūros teisės ir bioetikos kursus. Sicilija, priminė popiežius, yra didelių šventųjų, mąstytojų ir rašytojų kraštas. Brangus broliai ir seserys, šiandien minime Šventojo Mikalojaus, vienijančio rytus ir vakarus, menantį Nikėjo susirinkimą, kuriame jis dalyvavo ir išreiškė savo įsipareigojimą ginti tikėjimą Kristaus dieviškumu, liturginį atminimą, kalbėjo popiežius Pranciškus. Tegul ateinančiais metais minėsima, Nikėjo susirinkimo sukaktis būna kvietimas visoms bažnyčioms ir bažnytinėms bendruomenėms toliau eiti regimos vienybės siekimo keliu ir nenuilstamai ieškoti formų, kurios atitiktų Jėzaus maldos žodžius, kad visi būtų viena. Su audiencijos dalyviais popiežius atsisveikino linkėdamas Marijos Sicilijos globėjos užtarimo.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsėme programą. Penktadienį Vatikano spaudos salėje vyko kai kurių būsimų naujų kardinolų susitikimai su Vatikane akredituotais žiniasklaidos atstovais iš viso pasaulio. Prieš pietį su spaudos darbuotojais susitiko 6 būsimi kardinolai, įskaitant arkivyskupą Rolandą Makricką ir ukrainietį vyskupą Mikolą Byčoką iš Australijos. Popietę su spaudos darbuotojais bendravo dar 3 būsimi bažnyčios senatoriai. Su spaudos atstovais penktadienį susitiko iš viso 9 būsimi kardinolai, jie ir kiti 12 dvasininkų šeštadienio popietę iškilmėje Šventojo Petro bazilikoje bus popiežiaus įvesdinti į kardinolų kolegiją. Apeigų metu būsimi kardinolai duos ištikimybės popiežiui Pranciškui ir būsimiems kanoniškai išrinktiems jo įpėdiniams priesaiką. Penktadienį po susitikimų su spaudos atstovais įvyko bene pirmasis neformalus būsimų kardinolų Rolando Makricko, popiežiškosios Šventosios Marijos Didžiosios Bazilikos arkikunigo koadjutoriaus ir redemptoristų vienuolio Mikolos Byčoko, Melburno Šventųjų Petro ir Pauliaus ukrainiečių vyskupijos ganytojo susitikimas.
Penktadienio rytą popiežius Pranciškus ir Romos kurijos vadovai klausėsi popiežiaus namų pamokslininko pirmosios adventinės meditacijos. Šiems tradiciniams 3 advento penktadienio maldos susitikimams pirmą kartą vadovauja neseniai paskirtas naujasis popiežiaus namų pamokslininkas kapucinas tėvas Roberto Pazolini. Advento meditacijos tema – vilties durys. Šventųjų metų pradžios link per kalėdų pranašystes.
In queste meditazioni di avvento ci lasceremo un po' guidare dalla voce dei profeti, varcando con loro alcune porte.
Advento laikotarpiu liturgijoje klausomės daugybės pranašiškų tekstų, kurie skatina žavėtis įsikūnijimo slėpiniu, viešpaties ateimu į pasaulį ir istoriją, sakė pamokslininkas. Tai drąsios vilties kupini skaitiniai, kuriuose pranašai, Dievo išrinkti ir pašaukti skelbti jo žodį, stengiasi pažadinti žmonės, uždegti vizijas, atverti neregėtas perspektyvas. Toliau gana ilgoje kalboje pamokslininkas paminėjo Biblijoje pateikiamo Dievo įsikūnijimo slėpinio aprašymo veikėjus – švenčiausią mergelę Mariją, Zacharyją ir Elzbietą, o taip pat jų laikysena pranašystės akivaizdoje. Elzbietos ir Zacharyjo atsargus nepatiklumas reiškia, kad žmogų sąlygoja jo šaknis, jo istorija, tačiau galiausiai jį perkeičia tarsi iš naujo perkuria Dievo malonį. Tuo tarpu mergelės Marijos laikysena – tai visiško atsiverimo Dievo valiai pavyzdys. Jos atsakymas į angelo apreiškimą – tai ne pasyvus klusnumas, bet aktyvus, kupinas džiaugsmo pritarimas. Advento liturginio meto pranašystė, sakė pamokslininkas, tai raginimas leistis būti Dievo nustebintiems. Laukiant Kalėdų, besirengiant su gyva viltimi žengti per jubiliejaus šventųjų durų slenkstį, pirmasis pažadintos širdies judesys turi būti nuostaba. Tačiau neužtenka klausytis tik prasmingų, teisingų ir daug žadančių žodžių, kuriais Dievas į mus kreipiasi, bet reikia įveikti savo širdies nelankstumą, pasakyti ne viskam, kas gali mus uždaryti ir prislėgti, baimei, pasyvumui, cinizmui. Jei mūsų širdys leisis atnaujinamos nuostabos, mokėsime į viską žvelgti naujomis akimis, atpažinti aplink mus esančias Evangelijos sėklas, pasirengusias sudygti ir duoti pasauliui daug vaisių.
Arkivyskupas Polas Galageris, Vatikano santykių su valstybėmis sekretorius, dalyvavo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ministrų tarybos susitikime, vykusime gruodžio 5-6 dienomis. Vatikano diplomatas konstatavo ne tik vienos ar kitos problemos, bet pačios ESBO krizę. ESBO nebejotinai atsidūrė kryžkelėje, o už jos ateitį atsakinga kiekviena valstybė narė, sakė jis. Per pastaruosius kelius metus su dideliu susirūpinimu stebėjome ne tik procedūrinio konsensuso ESBO trūkumą, bet ir visų pirma pasitikėjimo tarp kai kurių valstybių žlugimą, didėjant ideologinę agresyvumą ir šiurkščiausią Helsinkio baigiamajame akte įtvirtintų pagrindinių principų nepaisimą. Pažymėjo Vatikano diplomatas, neslėpdamas apgailestavimo, kad tai vyksta artėjant Helsinkio deklaracijos 50-mečiui. Ši deklaracija buvo didelis žingsnis, plėtojant valstybių tarpusavio santykius, siekiant užtikrinti taiką ir saugumą, pagrįstus ne vien jėgos pusiausvėra, bet ir draugiškais bei konstruktyviais ryšiais. Dabar žengiam atgal, o iššūkiai ESBO veiksmingumo ir patikimumo atspindi platesnę geopolitinę padėtį, kuri ypač susijusi su karu Ukrainoje. Dabartinis susiskaldimas, pasidalimas, konfliktai rizikuoja sunaikinti patį ESBO egzistavimo ir darbo pagrindą. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija priminė arkivyskupas Polas Galageris negėmė kaip panašiai ir vienodai mąstančio valstybių forumas. Priešinga ją sudarančios valstybės labai skirtingos. ESBO narės įsipareigojo kantriai, derybų, o ne prievartinio primetimo būdu siekti konsensuso. Būtų gaila, jei tokios nuostatos būtų atsisakyta. Šventasis sostas įsitikinęs, kad ESBO ir toliau yra nepakeičiamas ir unikalus tikro dialogo bei vaisingų derybų forumas, kuriame galima priimti būtinus ir skubius bendrų sutarimų pagrįstus sprendimus. Svarbu išsaugoti šią organizaciją dabartiniu metu, kai būtina kalbėtis, kai būtina deeskalacija ir įtampos mažinimas. ESBO nebejotinai atsidūrė kryžkelėje, už jos ateitį atsakinga kiekviena valstybė narė, pažymėjo šventojo sosto diplomatijos vadovas. Gruodžio pradžioje šveicarų katalikų žinių svetainė KAT paskelbė interviu su kardinolu François Xavieru Bustillo, Ajačio vyskupu, kuris gruodžio 15-ąją priims popiežių Pranciškų Korsikoje. Tarp kitų dalykų kardinolas paminėjo, kuo bažnyčioje sveikas pliuralizmas skiriasi nuo pavojingo sisteminio oponavimo, bei dar kartą prašė dirbtinai nepriešinti popiežiaus vizito Korsikoje ir restauruotos Paryžiaus Dievo Motinos katedro atidarimo šį savaitgalį. Kaip kardinolas klausė, kad žvelgia į dalies tikinčiųjų Korsikoje, Prancūzijoje ir kitose kraštuose abejones ir klausimus apie kai kurias Pranciškaus mokymo temas, taip pat išsakoma kritika. Būdami katalikų bažnyčioje nesame sektos nariai, nesame klonai, o popiežiaus misija nėra indoktrinuoti sąžinės bei protus. Kai popiežius kalba, jis siekia bažnyčios gėrio ir vienybės. Kadangi jis kalba milijardui katalikų, bus žmonių, kurie su juo sutiks arba nesutiks. Mes esame laisvi. Tačiau jei galime diskutuoti apie popiežiaus mokymą, svarbu, kad visų pirma jį priimtume. Problema kyla tada, kai sėjame sumaištį ir susiskaldimą. Evangelija aiškiai sako, susiskaldžiusi karalystė pasmerkta pražučiai. Normalu, kad turime skirtingų idėjų ir keliame klausimus. Tačiau sistemingas priešinimasis popiežiaus magisteriumui yra pavojingas. Jis liečia pačią ekleziologiją, kitaip tariant, pačią popiežiaus vienybės tarnystę. Tad, kai esame kritiški, būkime ir budrus, nebaikštus, bet budrus, sakė prancūzų kardinolas. Kardinolas François Xavieras Bustillo taip pat paragino išeiti iš sisteminio oponavimo logikos ir tada, kai kalbama apie pačią popiežiaus kelionę į Korsiką. Daug kartų žiniasklaidoje ji buvo priešpastatyta gruodžio 7 bei 8 dienų iškilmingam restauruotos Paryžiaus Dievo Motinos katedros atidarymui. Nacionalinės reikšmės įvykiui. Pranciškus jau prieš keletą savaitį užsiminė, kad negalės vykti į Paryžių, netrukus paaiškėjo priežastis. Kardinolų konsistorija ir naujų kardinolų skirimas tomis pačiomis dienomis. Negaliu suprasti, kodėl. Tai netitinka tikrovės, sakė kardinolas François Xavieras Bustillo, komentuodamas spėliojimus, jog popiežiaus vizitas Korsikoje, o ne Paryžiuje, liudija apie priešiškumą tarp popiežiaus bei Prancūzijos prezidento. Priešingai, rengdamas vizitą, anot Ajačio vyskupo, jis bendravo su prezidentu, vyriausybės atstovais, Korsikos pareigūnais ir gali patvirtinti, jog nesusidūrė su jokiomis kliūtimis. Spręsdamas įvairius su popiežiaus vizitu susijusius klausimus, kaip kad saugumo užtikrinimas, visada susidūrė su nuoširdžiu, geranorišku bei pagarbiu bendravimu. Vietoj sisteminės opozicijos Ajačio vyskupas paragino vertinti abu dalykus, nes jie susisieja ir sustiprina vienas kitą dabartiniu Prancūzijai politiškai labai sudėtingu laikotarpiu. Iš pradžių Paryžiuje, centre, bus vėl atidaryta Dievo Motinos katedra. Tai bus visam kraštui ir net pasauliui svarbus įvykis. Po to į krašto periferiją atvyks popiežius. Abu įvykiai yra vienijantis ir ramdantis įkaitusias emocijas. Galima pridurti, jog prancūzų spauda rašo, kad Prancūzijos prezidentas taip pat atvyks į Korsiką pasveikinti popiežiaus.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.